Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Mihai Brașov și profesorul Cean Cristescu suntem alături de dumneavoastră pentru a deschide Scriptura și pentru a parcurge în continuare idei și aplicații pentru viața noastră spirituală. După cum știți, în emisiunea trecută nu am reușit să încheiem discuția despre profeții mincinoși și despre roadele lor. Aș vrea să mai punem câteva întrebări acestui pasaj, dar până atunci să-l citim. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Domnule profesor, am văzut aici, în pasajul nostru, o comparație care adăpostește câteva metafore foarte frumoase din natură, struguri în spini, smochine în mărăcini. De ce credeți că Mântuitorul nostru a ales aceste imagini?
Mântuitorul discută despre profeți, despre proroci. Și Mântuitorul ne atrage atenția că nu-i putem identifica. Pentru că modul în care vin, felul în care se apropie, ca niște oi sau ca niște profeți vechi testamentari, ca Ilie, felul acesta, eu am cunoscut chiar un să spunem noi, detractor, care vorbea așa de frumos, care era atât de blând, încât oamenii îl iubeau. Deci, spiritul oii, nu-i poți cunoaște, îi poți identifica din fericire prin efecte. E atât de bun Dumnezeu că nu ne-a lăsat fără o hârtie de turnesol, fără un testator. Iar testele sunt roadele. Pentru că e vorba de proroci mincinoși, în Deuteronom, este a cincea carte a lui Moise, există două tipuri de proroci. Deschid Deuteronom 13. Și e foarte, foarte interesant, pentru că tot roadele le descoperă caracterul și natura. Deuteronom 13 cu versetul 1. Dacă se va ridica un proroc în mijlocul tău, un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: hai, dam după alți Dumnezei pe care nu-i cunoști și să le slujim. Să n-asculte cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare și așa mai departe, ci lichidați-l. Remarcabil lucru este că aici se vorbește despre roade. Uite, am făcut o premoniție, o prezicere. Am prezis că Martin Luther King va muri. A existat o vrăjitoare, nu se poate numi altfel, spiritistă, pe nume Jane Dixon, în America. Și ea a fost cea care a prezis moartea lui John Kennedy, președintele de atunci al Americii, și moartea lui Martin Luther King. Și a fost, ridicată în slăvi. Ce nu se spune este că tot ea a prezis că în 71-2 New Yorkul, tot Manhattanul, se va prăbuși în mare. Tot ea a mai zis multe alte, mult mai multe prorociri, și este, în cazul ei, este ca și placebo. 30% din răspunsurile mele la test, deci am fost și eu într-un examen american, GRI, care să confirme în vederea unui doctorat dacă ești apt, ai o cultură suficientă. Și mi-a spus cineva soluția. Acolo de nu știi, trage B. B. Și dacă nu știi niciunul din cele 100 de întrebări, pune B la toate și știi câte vei răspunde bine.
30%.
Placebo, 30%. Și la prorociri se mai nimerește. Nu, cei care merg la pronosport. Ai 1, X, 2. Adică va câștiga echipa întâia, echipa a doua sau X, va fi meci nou. Și din tot cât faci tu, 30% la întâmplare se nimerește. La fel și prorocirile se nimeresc. Numai că dacă un proroc spune, zice, un semn.
Și se împlinește.
Și se împlinește, nu că nu se împlinește. Dar te conduce spre o altă cale decât cea a revelației obiective a Scripturii, să știi că este de la diavolul. Am auzit recent, m-a întrebat cineva pe internet, nici nu știu că mulți îmi scriu necunoscuți, zice, ce ziceți, va veni Hristos pe 15 octombrie? Că uite, unii zic că va veni pe 15 octombrie, anul ăsta, 2016.
Da.
Nici n-am ce discuta. Pentru că Hristos spune foarte clar, nimeni nu știe ceasul, nici ziua, și va fi o surpriză pentru toți și fecioarele înțelepte. Se vor trezi din somn, vine mirele, ieșiți și gata. Adică ideea surprizei, că și nu știți ceasul când va veni Hristos, asta o spune el în Matei, Mântuitorul în Matei 24 cu 40, 41.
Da, de aceea și voi fiți gata că și Fiul omului va veni ceasul.
În care nu vă gândiți. Deci orice punct tare a unui eveniment este clar, este absolut clar că este contra Bibliei.
Bine, interesant este că și acești proroci tot din Biblie își găsesc izvoarele, doar că puse în așa fel încât să iasă o anumită
teorie.
Păi
dacă vin ca lup, nu mă crede nimeni. Dacă vin ca oaie cu scriptura, cu texte în gură, cu citate din, știu, mărturii autorizate, lumea va spune, domnule, zice, ca în Biblie. Și eu pot să crezi scurt circuite, adică să leg anumite texte într-o paralogică, o logică pe alături, care mă duce aiurea. Iisus vine pe 15 octombrie, zic unii. Și am zis, dragul meu, fugi de ei, citește ce zice Hristos. Din fericire, roadele lor, mă abad de la Scriptură, roadele lor sunt străine. Mă întorc la Evanghelia noastră pe care o studiem, sau Evangheliile sinoptice, Matei capitolul 7. Și aici ni se atrage atenția că Dumnezeu ne-a dat singurul criteriu de identificare, de recunoaștere a falsului. Era o vestită funcționară la bancă, evenimentele se petrec de mult, cu zeci de ani înainte, la o bancă americană, care avea flerul că atunci când cineva ducea o bancnotă, pac, dădea un semnal și îl prindeau, bancnotă falsă. De unde ai? Nu cumva tu? A, de la ăla. Cunoștea, recunoștea atât de bine bancnotele false. Și un jurnalist a spus, Duduie, dați-ne semnalmentele bancnotei false. Și s-a pus să scrie și femeia spune, nu știu. Păi, dar nu vreau să-i recunoașteți? Ba da, dar cum îi recunoaște dacă nu știi semnalmentele bancnotei false? Și a răspuns femeia, cunosc semnalmentele
bancnotei adevărate.
Și nu se pupă cu ce știu eu, e fals. Că minciuna este extrem de diversă, e infinită. Adevărul este unic, e unul. Dacă știi spiritul, prin ce se deosebește prorocul fals de prorocul adevărat? Am discutat data trecută de un lucru de remarcat, de observat, care se repetă în text. Citesc versetul 16. Îi veți cunoaște după roadele lor și continuă, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Hai să vedem ce au comun strugurii și smochinele și ce au comun spinii și mărăcinii. Că atunci înțelegi foarte bine de ce a folosit Mântuitorul această asociere? Ajută-mă!
Păi, strugurii și smochinele sunt niște fructe foarte dulci.
Deci dulceață, minunat.
Zemoase,
gustoase,
pline de carne.
De, așa. Deci,
colorate.
Bun. Ce au specific spinii și mărăcinii?
Uscăciune, țepi.
A, uscăciune poate să fie și frunze uscate la spin și la smochin. La strugul, la viță și la smochin.
Da, da,
pot fi.
Într-o anumită perioadă, aici cam corect. Tot timpul.
Dar specific nu e uscăciunea, deși și asta este o trăsătură. Mm-hmm. Care e, ce e specific?
Hai, țepul. Țepul.
Țepi. Spirit. Taie. Țepos. Remarcabil e că Mântuitorul a fost cel care s-a adresat cel mai direct păcătoșilor. Și a avut în jurul lui o societate decadentă. Nu vorbesc de epoca primului secol sau primele decenii ale secolului I, în care și iudaismul se decolorase și iudaismul devenise hibrid prin integrarea învățătorilor eleniste, păreri de la filozofi, de la Filo din Alexandria, tot felul de bazaconii. Iar Hristos, când a vorbit unei societăți plebeie, a vorbit și fariseilor, a vorbit și saducheilor, și lui Irod, adică oamenilor lui Irod.
Pilat.
Dar de regulă vorbea oamenilor de pe stradă, simpli, care veneau la el. Și care erau păcătoase, vameși, erau tâlhari. Mântuitorul vorbea despre păcat și nevoia pocăinței. Dar în acel spirit care îi făcea pe păcătoși să se lipească de el. Profetul adevărat nu este doar un om dulce, un om amabil, care mângâie pe toți. Eu cred că profetul trebuie să fie reformator, dar modul în care se face reforma trebuie să-l facă pe păcătos să simtă dulceața, să simtă iubirea. Pentru că dacă profetul tratează păcatul și înțeapă, uite, spinii și mărăcinii, e un profet rău. Și roadele, dulceață sau durere, dulceață, sigur că există o dulceață care te mâhnește, dar e plină de garanția iubirii, în sensul ăsta. Da. Iubirea care spune, măi Lucian, gândește-te tu, eu sunt un păcătos, nu pot să spun, dar ai făcut bine. Poate că Dumnezeu are ceva bun, mai bun pentru tine. Deci, un mod de a spune în așa fel încât omul să nu se simtă că este înjosit pentru păcatul lui. Auzi? Păcat. Dar e păcătosul. Iubești păcătosul sau doar urăști păcatul? Și atunci ești țepos. Spiritul e primul lucru care îl arată, care îl demască pe profetul fals, pe cel care demască păcatul și vine cu așa zise îndemnuri spre un adevăr glacial, ascetic și foarte înalt. Acum mai este un lucru care ar merita. Vrei să citești, te rog, versetul 19.
Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Aș vrea totuși să discutăm asta
rog,
după ce discutăm un alt lucru. L-am găsit aici în versetul 17-18, unde spune că pomul bun nu poate face roade rele. Este aceasta o, să zic, garanție pentru un profet sau pentru un om care transmite cuvântul lui Dumnezeu că nu va mai face păcat sau...
Aici nu se discută despre viața individuală.
Da, da, roadele sunt individuale.
Ca profet, ca om public, deci profetul este o persoană publică, nu? Dacă eu am slăbiciunile mele, le am, și mă lupt cu ele și sunt într-o luptă permanentă, e una când vin în public și îmi ridic poalele în cap, dau un exemplu. E altceva. Deci, profetul este o persoană publică. Niciun profet nu poate să fie nevăzut, neperceput, să trimite răvașe. Cine trimite răvașe, nici nu-i băgat în seamă. Iei hârtia și o arunci la coș. Dar un profet este cel care vine în public și care, chiar dacă are o viață
de luptă,
îmi place cuvântul, de luptă, cu biruințe și cu regrete pentru slăbiciuni. Trebuie să vorbesc puțin mai mult de slăbiciuni ca să nu se înțeleagă altceva. Ci că mai beau, mai curvesc, dar da, slăbiciuni, să nu se înțeleagă. Da, trebuie să discutăm imediat despre asta, despre desăvârșire. Nu ai mai vorbit, dar repetăm idei. Un om care este autentic și care crește în experiența lui spirituală, care se apropie tot mai mult de Dumnezeu și apropiindu-se descoperă tot mai multe slăbiciuni. E paradoxal. Cu cât un om e mai departe de Dumnezeu, e bine. De ce am dat în cap cuiva? Am aprins foc? Am dat foc casei cui? Nu. Cine se apropie de Dumnezeu se vede păcătos. Pentru că îmi dau seama de natura mea, de gândurile mele, de inima mea, inclinațiile mele, pornirile mele. Uneori nu le controlez și mi-e rușine de mine. Ei, cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât îți dai seama că ești păcătos. Și spiritul penitenței e deja o aromă plăcută. Mă înțelegi?
Da.
Iar profetul care vine cu mirosul plăcut al omului care e sincer, care nu-și ascunde lupta lui, dar care și biruie prin puterea lui Hristos, urcând, ei, omul acesta confirmă dulceața strugurilor și a smochinului. Ceva despre desăvârșire. E un subiect aplic. Mi-am amintesc de o carte pe care mi-a adus-o cineva, o tradusese din engleză. Se poate trăi fără păcat? O carte provocatoare. Dacă spui nu, ai căzut, ești apostat. Dacă spui da, să vedem.
Roadele.
Da. Pentru că toată cartea și toată concepția pleca de la un mod de reprezentare a desăvârșirii nu biblică, ci o desăvârșire elenistă, păgână. Pentru păgâni, perfecțiunea era cercul perfect, fără înfundături, cute. Era desăvârșirea olimpică. Ceva care e în afara unei lumi păgâne, păcătoase. E în afara imperfecțiunii. Perfecțiunea era idealul grecesc. De aceea toți cei care au slujit acest ideal au ajuns la descurajare, la Michelangelo a vrut să-și sfârme statuile pentru că și-a dat seama că nu e desăvârșit, deși era foarte aproape de desfârșire, dar vedea defecte. Cu cât e mai aproape un om, cu cât e mai cult, sau cu atât își vede mai mult lipsurile culturale sau informaționale. Și desăvârșirea creștină în comparație cu desăvârșirea, perfecțiunea grecească, este altceva. Ea nu stă într-o stare, aici la stare, cercul, sfera. Aici stă într-un spirit. Repet.
O atitudine.
O atitudine. O stare este starea fariseului biblic care spune, mulțumesc că nu sunt. Am ajuns la desăvârșire. Sunt perfect elenist. Pe când atitudinea vameșului este din Luca, capitolul 19. Atitudinea, dacă zic bine, sper să nu
18 sau 19,
dar bine.
Da, oricine poate găsi repede.
18 sau 19, dar e rușine că s-ar putea
ne
să
mai scapă.
Da. Uh-huh. Important este că vameșul, te rog să spui acum,
imediat.
Eu continui. Vameșul este acela care își vede
18.
Deci dubiul meu venea dintr-o informație corectă. Deși am greșit, spune 19. Desăvârșirea pe care o recunoaște Hristos, spune adevărat, vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a pogorât acasă fiind socotit
neprihănit.
Cum? Fără dar ce îl făcea neprihănit? Că era păcătos. El ca și stare era un vameș. Deci el stătea în nelegiuire pe care o regreta atitudinea. Și regretul, atitudinea, este singurul lucru care confirmă că Duhul lui Dumnezeu lucrează, te-a atins și produce un alt caracter. Cu siguranță că vameșul acela nu s-a întors la vamă. Ca și
Zacheu sau
vameșul nostru Zacheu. Da, pendulam între cei doi. Zacheu nu s-a întors la vamă. Zacheu a spus dau tot. E clar, din momentul acela, adio vamă. În momentul în care omul ajunge cercetat de Duhul lui Dumnezeu, nu poate să iasă alt cuvânt decât sunt păcătos, nici de cum stau bine. Cine zice așa, este păcălit. Ori atitudinea unui om născut în păcat, în care păcatul dospește tot timpul, e legat de ADN-ul meu spiritual, el nu poate fi în mod natural desăvârșit, dar poate fi cu Hristos în el, într-o atitudine bună în care îi neutralizează pornirile rele. Dar el tot păcătos e prin natură. Și problema cea mai dificilă este continuitatea relației cu Hristos, ca continuu să fie anihilată starea sau pornirea mea firească, starea firească. Și atunci întrebarea, știi care este? Este un om care să trăiască într-o continuitate absolută? E ideal, tind spre asta. Dar trebuie să recunosc că multe ori mă surprind că gândesc de acum singur. Că îmi trece un gând mizerabil prin minte, depinde ce, politic sau de altă natură. O mânie și, Doamne, îmi pare rău. Pentru că continuu pulsează butucul vechi, mlădițe sălbatice. Îmi pare rău, e o realitate, dar determinarea mea de a fi cu Hristos, ca El să sugrume, El să anuleze, să neutralizeze pornirile mele rele, adică Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mine. Am vorbit relația cu Hristos, este iar o metaforă. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu în mine să neutralizeze tot timpul. Această atitudine este considerată de Dumnezeu ca în cazul vameșului neprihănire. Că niciun om nu-i neprihănit, o spune Pavel însuși, și că doar legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și care este legea Duhului de viață? Roman 8 cu 2. Legea Duhului de viață este încetarea proliferării răului din mine prin luarea mea stăpânire de către Duhul lui Dumnezeu. Iar aceasta este singura atitudine. Este neprihănirea prin credință, este neprihănirea și socotită și atribuită prin lucrarea lui în mine. Și e posibilă, marea problemă este să fie și continuă.
Domnule profesor, aș vrea să înaintăm puțin în textul Scripturii. Este un pasaj care se leagă foarte mult de ceea ce am discutat noi anterior și aș vrea să-l citesc, de la versetul 21 până la 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de lege. Pare puțin să se contrazică cu primul pasaj în care spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Iată, acești oameni au chiar roade din acestea. Demonii ies, minuni se întâmplă, prorocirea se face în numele lui Iisus Hristos și cu toate acestea, chiar având roade, ei să nu fie proroci adevărați.
Da, e o legătură clară. Și există, aș putea spune, trei, una, două, trei puncte care definesc morala acestei parabole, acestei asemănări cu, sau ilustrații, exemplificări. Cert este că datul problemei sau începutul, enunțul constă în niște persoane care se roagă lui Dumnezeu, îi spun Kyrie, Kyrie, Doamne, Doamne, Domn, îl recunosc ca Domn. Sunt creștini, nu? În terminologia noastră.
Practicanți, doi, se roagă.
Prorocesc, scot dragi și fac minuni. Interesant că aceste lucruri sunt săvârșite, sunt acte mai degrabă publice și vizibile decât o experiență personală de viață. Încă o dată spun. Creștinismul este o experiență revoluționară spirituală în spațiul sau teritoriul individual. Acolo trebuie inima să fie schimbată, inima rea să fie înlocuită cu inima de carne, nu inima de piatră, să se schimbe mentalitatea mea, metanoia, să apară un alt stil și un alt mod de a gândi, de a trăi, de a acționa interpersonal cu oamenii. Interesant este că tot ce spun aceștia nu se referă la experiența personală și la o relație cu Dumnezeu, ci la niște acte manifeste, publice și încă un lucru care vizează paranormalul, care nu intră în normalitate, pentru că ăștia nu spun, Doamne, n-am dat noi, n-am ajutat pe cei săraci. Nu, asta o face femeia, nu, fac slab sau babele, dar eu fac altceva. Mai sus am vorbit despre proroci mincinoși. Interesant că prorocii mincinoși fac aceste fapte. Am cunoscut o vrăjitoare, bine, n-am cunoscut-o personal, am citit despre ea, care scotea draci. Sunt și persoane în haine duhovnicești care scot draci. Se cheamă exorcism. Sunt persoane care prezic viitorul. Tu vei muri necat în mare. Ți-am dat un caz. Dar această chestiune e, și unele se împlinesc. Jane Dixon, nu? Și am vorbit despre ea ceva mai înainte, o altă ocazie. Întrebarea mea este, ce putere se află în spatele acestor făcători de minuni? Taumaturgi. Ce se află în spate? Păi dacă Hristos spune că vor veni proroci mincinoși, Hristoși mincinoși, care vor face semne și minuni ca să amăgească chiar și pe cei aleși, adică cei cu inima curată și cu dorință de a-L cunoaște pe Hristos, ce ar putea să facă aceștia decât mimând sau dublând actele lui Petru, lui Pavel, lui Ioan, lui Hristos? Fapte. Cu ce putere? Interesant este că la un moment dat, în viața Apostolului Pavel, în capitolul 16 din Faptele Apostolilor, apare o femeie care merge după Apostol, după Petru și după Pavel și Sila și spune, aceștia sunt
oamenii
lui Dumnezeu care vestesc adevărul și erau vrăjitoare. Spune adevărul. De unde știa că nu-i cunoscuse până atunci? Cine i-a spus ei că aceștia sunt apostoli care vin să vestească calea mântuirii? Cine?
Diavolul i-a spus.
A mai spus diavolul și în alte ocazii că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, de ce ne chinuiești? De câte ori găsim asta în Scripturi. Deci diavolul are capacitatea să mimeze și chiar să inducă miracole. Noi știm de o grămadă de vindecători care nu vin în numele lui Hristos și care vindecă. Sunt și vindecători care fac în numele lui Hristos, dar cu roade bizare. N-aș vrea să vorbesc că poate aș răni pe cineva care la un moment dat crede. A face o minune nu este semnul și roada Duhului Sfânt, roada adevărată. a proroci nu este roada adevărată. A scoate draci nu este semnul unui profet adevărat. E clar, ci spiritul, strugurii sau spinii. Atât pe plan spiritual cât și pe plan doctrinal. Acum, care sunt cele trei lucruri, cele trei testere sau coordonate care îmi încadrează bine parabola să înțeleg unde n-ar trebui să fiu eu? În versetul 21. Cel ce face voia Tatălui meu. O problemă. Care e voia aceea? 2. Versetul 23. Nu v-am cunoscut. Al doilea aspect, cunoașterea. Și al treilea, lucrați
fără de lege.
Fără de lege. Cine se limitează doar la fără de lege, poate fi păcălit. Pentru că eu, fariseu perfect, pot să țin toate în mod desăvârșit, ba încă să și par strălucitor, dar să n-am Spiritul lui Hristos. Trebuie să discutăm toate cele trei lucruri. Mai întâi de toate, o iau de la coadă. Ce însemnează fără de lege? Ajută-mă, ca să fie dialog.
Păi, în primul rând, este o sugestie la legea lui Dumnezeu.
Clar, fără de lege, nelegiuire. Mm-hmm. Care e legea lui Dumnezeu? Ajută-mă.
Păi, în primul rând, cele 10 porunci.
Clar.
Este legea morală.
Câte porunci sunt?
10.
Și în afară de 10 mai sunt porunci?
Mai sunt.
În ce zone? E foarte bine.
Păi, mai sunt porunci în zona ceremonială, în zona sanitară, în zona...
Bun, ca lege.
Alimentație.
Dar porunci care nu fac parte dintr-un cod concret. Porunci. Să
vă iubiți unii pe alții.
Să vă iertați unii. Sunt porunci doar în vechiul?
Nu.
Peste tot. Mai ales Hristos e plin de îndemnuri și porunci. E formidabil. Ori, dacă porunca lui... Sigur, toate poruncile secundare, să zic eu, se încadrează în cele 10. E foarte frumos. Toate își găsesc locul acolo. Să nu furi, să...
Da, chiar Mântuitorul spune asta. Toate se încadrează în cele două. Să-L iubești pe Dumnezeu și
minunat,
pe aproape.
Minunat. Dacă eu sunt un fariseu care împlinesc perfect litera, dar nu iubesc pe amărât sau pe vinovat, că și el trebuie iubit. Mm-hmm. Nu iubesc pe cel care nu mi-a seamănă, care nu-mi seamănă mie. Nu. N-am. Vezi, în Matei 25, o să ajungem acolo, spune, n-ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frații mei. Aceștia care au făcut multe și ritualuri, dar nu le-a păsat de om, de semenul de lângă ei. Întrebare. Deși au lucrat după lege, sunt conform legii?
Nu sunt, pentru că legea are spiritul în ea.
Dragostea e împlinirea legii. Eu pot să fiu un fără de lege...
Respectând legea.
E paradoxal. Da. Respectând legea și nimeni nu mă poate acuza că nu sunt după carte. Că spiritul nu-l poate măsura nimeni. Spiritul este în om și uneori se dă pe față prin atitudini, prin expresia feții, prin cuvinte, chiar dacă sunt cuvinte elegante. Dar spiritul nu-l poți măsura foarte clar, mai ales că oamenii pot atât de bine să-și mascheze stările de suflet. Ci că spunea Machiavelli, dacă nu mă înșel, omului i-au fost date cuvintele ca să-și ascundă gândurile. E diabolic, știi?
Da.
Deci, sau să-și ascundă sentimentele. Merg mai departe. Deci, fără de lege, nu însemnează doar raportare strict la litera celor 10 porunci, ci în mod mult mai profund, și aici satisface toate celelalte porunci secundare, în spiritul legii lui Dumnezeu. Atenție, cei care păzesc legea și porunca a patra, și pe a doua, și pe a alta, că putem fi fără de lege. Unul. Al doilea.
Nu v-am cunoscut.
Stai puțin. Cine zice asta?
Mântuitorul.
Și el cine e? În ce?
A tot cunoscătorul.
A toate știutorul, el spune Zice, niciodată. Păi lei, mai atotcunoscător dacă nu cunoaște? Cum adică Dumnezeu, atotcunoscătorul, omniscientul, zice, nu te cunosc. La ce se referă acest lucru? E foarte frumos.
Cunoașterea se face în echipă?
În relație. Deci există trei tipuri de cunoaștere. Cunoașterea logico-matematică, pe care a avut-o Einstein, când e stând în cămăruța lui, E egal MC pătrat. Nu, în cămăruță. Nu trebuie să ies să verific cu mintea, cu creionul, cu matematica. Asta e cunoașterea logică. E cunoașterea experimentală sau științifică, când iau cărăbușul, îi desfac aripioarele sau îi pun piciorușul să număr crampoanele. Sau să mă uit la tuburile respiratorii. Aia se face cu microscopul, care eu sunt subiect și el e obiect. Cunoașterea științifică sau experimentală. Și este cunoașterea personală, în care nimeni nu poate intra în sufletul cuiva dacă acela nu se deschide.
Da.
Dacă tu ești blocat, eu pot să aflu de la alții că te cheamă Mihai Brașov, dar nu pot să știu cine ești. Tu poți să mimezi, dar nu pot să știu ce e în sufletul tău. Și pot să aflu doar în cazul în care eu mă deschid, reciproc te deschizi și tu. Oameni care sunt religioși, atenție, religioși, dar care nu s-au deschis în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Bine, nu numai în rugăciune, dar în toată viața. Când te deschizi, accepți și condiția că ești un păcătos. Pentru că lângă Hristos nu poți. Accepți că trebuie să te îndrepți. Sunt mulți oameni religioși care merg, dau și danii, dar care nu-L cunosc pe Hristos și Hristos ca tare, implicit, nu te cunoaște pe tine. Din nou, singurul argument sau singura acuză este că nu v-am cunoscut. Că dacă tu m-ai cunoaște, în tine ar fi dragoste și ai lucra conform legii. Aici e rădăcina răului creștinismului de azi, că este un creștinism instituțional, este un creștinism formal, ritual, ceremonial, legalist, dar din care lipsește Hristos, care este un spirit de dragoste. Și asta nu vine. Eu pot să mângâi pe cineva, am văzut oameni care i-au iubit, că și-au propus să iubească, dar sună fals. E alamă, nu e aur. E tablă. Deci, cunoașterea însemnează o relație profundă care începe și se fundamentează în așa numita rugăciune fără ceas. Auzi? Când stai cu El de vorbă, nu cerând, cerșind, ci stând cu Hristos, spunându-ți poful tău, privindu-L pe El, nu cu ochii ăștia, ci primindu-L în inimă. Și dialogul ăsta poate dura mult timp și nu e obositor, e plăcut. Aș vrea să nu plec niciodată de acolo. Dacă ar exista călugări și dacă ar fi o călugărie din aceasta scripturistică, cred că m-aș face călugăr sau aș dori să fiu călugăr, dar zice, mergeți în lume. Nu veniți deoparte, ci mergeți în lume, duceți Evanghelia. Al treilea lucru care definește, să spunem noi, falsul, e foarte subtil. Acestea sunt teme de predică, știi? Versetul 21, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Să-ți povestesc ceva. A venit la mine o persoană, un intelectual, cu, uite așa, un vraf de hârtii, scris ordonat, și venind să-mi spună descoperirea lui. Erau lucruri inteligente. Erau lucruri care aveau de-a face cu doctrina, cu dumnezeirea, cu Duhul Sfânt, cu mântuirea. Dar se angajase într-o construcție de zgârie nor. Multe din stâlpii de rezistență, unii din stâlpi, fiind prezumpții. Omul a dorit să aibă o ureche ca să-l asculte. La un moment dat a trebuit să-i spun, trecuse o jumătate de oră, măi, Ghiță, numele meu standard. Admir inteligența ta, energia, efortul depus. Admir și logica ta. Dar frate Ghiță, Dumnezeu nu ne-a chemat să facem teologie. Ne-a chemat să facem misiune. Tu vorbești despre Dumnezeu care de parcă ar fi un cărăbuș. Dar Dumnezeu nu s-a descoperit decât foarte sumar, atât cât trebuie să cunoaștem ca să ne mântuim. Dar a vorbi despre și a face discuții și, de exemplu, Hristologie. Este Hristos născut? Sau e din veșnicii? Păi că e născut, înseamnă că a fost o vreme când n-a mai fost, când a existat. Atunci mai e Dumnezeu, vezi contradicția. Stai, domnule, Dumnezeu vorbește într-un limbaj fenomenologic, într-un limbaj perceptibil pentru om, în reperele noastre. Dar spune foarte clar că e Dumnezeu, că e dinainte de a fi Avraam. Și...
Alfa și Omega.
Da, el este... Dar folosește termeni omenești care nu exprimă natura lui. Și tu vrei să faci cristologie sau teologia, vorbire despre Dumnezeu, cu ceea ce nu avem, că avem ceva știrbă aici. Dumnezeu ne-a dat suficient ca să-L cunoaștem ca iubire și ca să ne mântuim. Biblia e dată pentru mântuirea noastră, nu pentru teologie. Măi, Ghiță, renunță la asta. Tu nu faci voia lui Dumnezeu. Și eu ce, cum? Dar eu mă ocup de Biblie. Păi nu, asta e chemarea. Asta este o diversiune. Care e voia lui Dumnezeu? În Biblie spune sfințirea voastră, relația cu Dumnezeu, că eu sunt păcătos, nu mă pot sfinți singur. Se poate spăla un copil care s-a jucat cu nămolul să se spele cu nămol, cu producția lui? Nu, tot murdar va fi. Singurul lucru care se poate întâmpla este să fiu spălat într-o sursă curată, eu copil mic, de altcineva. Păcatele mi le spală Hristos. Sfințirea și odată ce eu îl cunosc pe Hristos, să merg și să spun tuturor ce prieten minunat am găsit în El. Ori, tu nu te ocupi de ce trebuie. Tu ai venit cu teorii interesante, dar nu sunt de folos nimănui. Nu duc la salvarea cuiva. Sunt doar diversiuni. Noi nu suntem chemați să facem teologie. Suntem chemați să cunoaștem ce scrie în Scriptură, care este într-un fel teologie. Că Dumnezeu s-a descoperit. Dar nu să creiem sisteme, teologie sistematică, pe ceea ce nu se cunoaște. Sau reintroducând în malaxor toate datele, că poate nu au fost bine interpretate. Nu creăm o reverificare și o repunere pe noi baze a creștinismului. Dacă eu nu fac teologie, dar sunt un creștin bun, care îmi fac datoria la servici, care sunt un tată bun sau mamă bună, care îmi țin casa, taxele, tot în regulă și îmi cresc copiii frumos. Am făcut voia lui Dumnezeu?
Nu cred.
Bravo! Mă temeam că spui da. Adică nu, tu ai vorbit în numele
lui Ghiță.
Da. Din fericire, nu. Păi dar am fost corect. Păi Dumnezeu nu te cheamă și nu-ți cere doar să fii tu cu minte, să te mântui tu pe tine. Interesant lucru. Într-o parabolă din Matei 25, a doua mare parabolă, cred că de la versetul 14 începând, nu mai sunt sigur, parabola talanților. E unul care, spre deosebire de fiul risipitor care a pierdut tot, ăsta vine cu tot ce a dat. Doamne, iată, tot ce e al tău. Și Dumnezeu îi spune,
păstrat bine,
rob viclean și leneș. Vă să zic că eu pot să păstrez trupul meu mâncând curat, dormind nopțile și nu pierzându-le pe la disco sau prin alte zone. Eu pot să-mi cresc copiii, eu și casa mea, egoist. Dar voia lui Dumnezeu se vede în misiunea lui Hristos. Hristos a zis, am venit să fac voia Tatălui meu, ca să nu pierd pe nimeni, să-i strig pe toți la mine. Dacă tu nu faci voia Tatălui, Hristos a venit să facă voia Tatălui, care era misiunea, și tu îți vezi doar de mântuirea ta, și te rogi, și faci studiu biblic, și mai scrii un jurnal frumos, meditații, tu ești un trădător, nu faci voia Tatălui, nu voia lui, interesant, Hristos a venit să facă voia Tatălui, care este în salvarea oamenilor. Ei bine, aceștia toți, care sunt buni creștini, care fac și minuni, adică se încadrează în curentul mainstream, se zice curentul major creștin, care se roagă, care zic, Kyrie, Kyrie, Doamne, Doamne, dar care nu-L cunosc pe Hristos, n-au dragostea în ei, de aceea nici nu merg să spună oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Vezi legătura? Relație, dragoste, misiune. Dacă nu se astea trei, misiunea e falsă, este sectarism. Și vai și amar de ăștia care fac o antilucrare a lui Hristos. Toți aceștia construiesc o casă în cea mai perfectă aliniere, la vinclu, cu materialele cele mai bune, ciment 500, nu B500, beton, cu fier beton striat, neruginit, tot ce vrei, casă. Ăsta era subiectul de azi. Dar noi am vorbit.
Dar pusă pe nisip.
Din nefericire, nu pe Hristos, nu pe relația cu Hristos. Și o construiesc un templu al religiei personale, al închinării în familie, cântăm imnuri, în sabat eventual tragem obloanele să nu ne corupă lumea. Am cunoscut asemenea situații în care vai și mari de copii aceia au dispărut în cea mai întunecată zonă a lumii pentru că s-au săturat de o religie a formelor. Noi putem crea oameni religioși, putem chiar și să înconjurăm marea și uscatul ca să ne facem un prozelit, sectarism, dar nu să-L câștigăm la Hristos, pentru că îl vom face mai rău ca noi, îți dai seama?
Da.
Aceasta este nisipul. Este o trudă umană. Iar religia creștină se deosebește fundamental de religia, de toate religiile păgâne, prin faptul că în religia creștină Hristos este actorul numărul unu. El realizează, eu doar accept. Pe când în religiile păgâne omul închinătorul este actorul principal. El aduce, el face și el câștigă. Dumnezeu doar acceptă, știi? Zeul doar acceptă. Îți dai seama ce se numează casa zidită? Eventual o să discutăm data viitoare despre vânt, șuvoaie, elementul de criză care până la urmă se dovedește sita care cerne, nu? Sita care cerne tot.
Și care arată adevărul.
Care scoate la lumină până la urmă adevărul.
Domnule profesor, timpul a expirat pentru astăzi. Ne bucură prezența dumneavoastră. De
a lui Dumnezeu care ne scoate atâta lumină.
Este adevărat. Însă aveți și darul acesta și roadele frumoase.
Nu știu dacă știi, eu am fost un repetent la română. Dacă pot vorbi coerent, nu e rezultatul meu, nu e rodul meu. Aproape repetent, că eu știu ce
am
zic.
Am înțeles. Dragi telespectatori și radioascultători, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost atenți. Vă mulțumim pentru că ați deschis Scriptura împreună cu noi. Vă invităm să o lăsați deschisă, să lăsați mintea deschisă pentru cuvânt în continuare, pentru apelurile Duhului Sfânt și nu uitați trei lucruri pe care aș vrea să le accentuez ca o concluzie din ceea ce am discutat noi astăzi. Adevăratul profet, adevăratul om al lui Dumnezeu face voia lui Dumnezeu, îl cunoaște personal pe Iisus Hristos și lucrează în conformitate cu legea lui Dumnezeu dublată de Spiritul lui Hristos. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să ne revedem și să ne reauzim săptămâna viitoare cu bine.